commercistoi kai ilia gvidisto. Iam antaue, plurai commercistoi volis voyagi alla maro, tamen neniu eu ili konis la vojon. Ili decidis dungi gvidiston por gvidilin. Post serciado, ili fine trovis unu kai ekvojagis sub lia conduco. Ili renkontis templon de Dio en sovagia regiono. Tie oni devis mortigi homon kai offerilin alla Dio por preterpassi la templon. La commercistoi interconsiligis kai diris, ni ciui estas amicoi au parentsoi, donne niu eu ni devus esti mortigita. Nur la gvidisto taugas por tio. Ili do mortigis la gvidiston, offeris lin alla Dio, kai daurigis sian voyagion. Sed tamen ili perdis la vojon post nelonge. Neniu siis al kiu directo ili devas iri. Pro tio ili ciui mortis de malsato alla sovageio.